Παύλος Μελάς, ο εθνομάρτυρας του Μακεδονικού αγώνα. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο της Ναταλίας Μελά. Διαβάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος τρίτο και τελευταίο.
Όταν διαλύθηκε η ομίχλη, ξεκινούν και ακολουθώντας μια μεγάλη ρεματιά, βρίσκονται σε ένα νεροπρίονο, όπου προμηθεύονται λίγο ψωμί και οδηγό. Περνούν τη νύχτα δύο βουνά και πέφτουν πεινασμένοι όπως με βρεμένα πόδια από τα πολλά νερά που πέρασαν, ως να φέξει και να έβρουν λιμέρι καλύτερο κοντά στο ζουπάνι. Από εκεί διαβαίνουν από το Κλεπέστη, το Ζάνσκο, την Ασπροκλησιά, επάνω στον Αλιάκμονα, όπου στη θέση Λάγουρα περνούν το ποτάμι και φτάνουν τέλος στο Κοσταράζι. Εκεί πια τους δέχεται ο Παπαχρίστος και ο Μουχτάρης Ζήσης Γκάβρος και προσκυνούν στην εκκλησία, την πρώτη της Μακεδονίας, όπου ευχαριστούν τον Θεό που τους προστάτευσε και έφτασαν στα κυρίως μέρη της αποστολής των. Ύστερα από τους Βουλγάρους ήλθαν εκείνοι που ο λαός πρόσμενε με λαχτάρα. Ύστερα από την αγριάδα των Βουλγάρων φάνηκε των Ελλήνων η γλύκα. Εκείνη που και τη φοβέρα δεν θέλει να ξεστομίσει. Εκείνη που με ένα καλό λόγο μαγεύει και φωτίζει. Και τη φεγκοβολή της ακολουθούν και σκοτώνονται για αυτήν οι άνθρωποι από λατρεία. Κρυμμένοι σε έναν αχυρώνα, συνεννοούνται μυστικά με τον Καραβαγγέλη. Καθαρίζουν τα όπλα τους που έχουν πάθει από τις βροχές και τις λάσπες και καταστρώνουν το σχέδιο της εργασίας τους. Από το Κοσταράζι, λιμεριάζουν στο βουνό από πάνω, από το Βογαζικό όπου τους ανταμώνουν φίλοι γνωστοί και αφοσιωμένοι. Εκεί μετρά ο Παύλος τους άνδρες του. Άλλοι αρρώστησαν και φροντίζει να τους αφήσει σε καλά χέρια. Ένας τους επρόδωσε. Άλλος έφυγε με τα όπλα του. Έμειναν 25. Με άλλα παλικάρια που τους έρχονται, γίνονται 34 και προβαίνουν προς το Τσιρίλοβο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν. Τσιρίλοβο, Κουμανίτσοβο, Λέχοβο, όπου ανταμώνει ο Παύλος το γενναίο Ζήση με τα 2-3 παλικάρια του που θα συνεργαστούν μαζί του. Στρέμπαινο, Προκοπάνα, Μπελκαμένη, Νεγοβάνη, Νερέτη. Από παντού περνά και ξαναπερνά ο Παύλος. Με την παρουσία του προστατεύει, εγκαρδιώνει, συμφιλιώνει. Οι κακούργοι του κάθε χωριού, μόλις το νιώθουν, σκορπίζονται και φεύγουν. Γι' αυτό αδιάκοβα περιοδεύει. Αλλά επειδή δεν μπορεί να είναι και πανταχού παρών, διορίζει επιτροπές και αφήνει φρούραρχο διαλεχτών από το σώμα του σε κάθε περιφέρεια, για να συνεχίζει την εργασία σύμφωνα με τις βάσεις που ορίζει ο ίδιος. Στη βία δεν θέλει να προστρέχει. Όσο μπορεί να ενεργεί ή με το καλό μόνο ή και με τη φοβέρα της παρουσίας του. Δεν επιτρέπει στους άνδρες του να προβαίνουν σε αντεκδικήσεις, σε φόνους κακούργων έστω και δίκαιους. Γι' αυτό στείνει δικαστήριο. Και μόνος του, όποτε κρίνει πως μπορεί να συγχωρέσει, συγχωρεί. Κλαίγοντας του φιλούν τα χέρια καταδικασμένοι. Και η περιφέρεια του μηνά πως η κρίση του αξίζει περισσότερο από 20 φόνους. Όμως, κάτι αμετανόητους κακούργους και φωνιάδες αιμοβόρους θα βρεθεί στη σκληρή ανάγκη και βρίσκεται πραγματικά μια φορά στην Προκοπάνα να τους τιμωρήσει το σώμα του. Ωστόσο, έρχονται από παντού και άλλα παλικάρια να τεθούν στις διαταγές του. Από παντού του γράφουν και τον εμψυχώνουν. Παντού τον καλωσορίζουν με ανακούφιση. Τώρα, του μηνά κάποιος, είδαμε το φως του αληθινών. Τον ακολουθούν όπου πηγαίνει οι προσευχές των γυναικών και το φέγγος των καντιλιών που καίουν γι' αυτόν στις εκκλησίες και στα εικονοστάσια. Οι άνδρες του προσφέρουν συνεργασία, άλλοι ακολουθώντας τον, άλλοι με τις πληροφορίες τους και τα σχέδια που του προτείνουν. Άλλοι του υποδείχνουν σε κάποιο χωριό ένα σπίτι όπου γίνεται διασκέδαση και θα βρει μαζεμένους κακούργους. Αλλά αρνείται να το κάψει και να χαθούν μαζί με τα τέρατα γυναίκες, παιδιά, ίσως και κανένας αθώος. Όμως οι ίδιοι αυτοί οι κακούργοι, όπου μπορούν, ανταποδίνοντάς του τον ανθρωπισμό του, του στείνουν ενέδρες και τον καταδίνουν στους Τούρκους χωρίς αυτοί να ρυψοκινδυνεύουν. Ένας νέος φαρμακοποιός, ο Φίλιππος Καπετανόπουλος, από τους πρώτους εμπιστευμένους του μοναστηριού, δεν βάσταξε και ήλθε και περίμενε μέρες τον Παύλο στον Ερέτη και άμα έφτασε τον ακολούθησε. Αλλά μια μέρα φάνηκαν Τούρκοι και τα παιδιά του Παύλου πήραν να ανέβουν τη δύσκολη πλαγιά του βουνού. Τελευταίος ο Παύλος και μπροστά του ο νεοφερμένος που ασυνήθιστο στον ανήφορο και το βάρος της κάπας μόλις περπατούσε. Οι Τούρκοι έριχναν πυκνές μπαταριές κατά πάνω τους. Ένα βόλι παίρνει το Φίλιππο και πέφτει. Φωνάζει βοήθεια. Ο Παύλος τον τραβά από το χέρι, ενώ πέφτουν πάνω τους βροχή τα βόλια και σέρνοντάς τον, τον φέρνει ως την κορυφή και την προσπερνά. Ο γενναίος Λαμπρινός τρέχει και μαζί με τον αρχηγό σηκώνουν τον Καπετανόπουλο. Τον μεταφέρουν σε ένα σίδεντρο μέρος όπου τον κρύβουν καλά για να του στείλουν αργότερα βοήθεια. Μα το γενναίο παιδί, όταν πήγαν να τον βρουν, ήταν νεκρό μέσα στα χαμόκλαδα. Ο χειμώνας έρχονταν βαρύς από πάνω. Το σώμα, χωρισμένο σε ομάδες, προχωρεί με σκοπό το Ζέλοβο. Βροχή αδιάκοπη, λάσπη, κακός δρόμος, μακρύς και δύσκολος. Είναι τόσο κουρασμένοι οι άνδρες που ο αρχηγός ορίζει να σταθούν στη Σιάτιστα για να στεγνώσουν και να κοιμηθούν καλά στα καταλήματα. Ο ίδιος, σε ένα σπίτι με τέσσερις άλλους, κουβέντιαζε με τον Τίνα όταν μπαίνει έξαφνα η σπιτονοικοκυρά και λέει πως μια γριά είδε στρατό να έρχεται στο δρόμο από το Κονομπλάτι. «Άι, θα περάσει», είπε ο Παύλος και ειδοποίησε στα καταλήματα να είναι έτοιμοι, αλλά να μην κουνηθεί κανένας. Ο στρατός πέρασε κάτω από τα καταλήματα και τράβηξε για τον απάνω Μαχαλά. Από τα παράθυρα τον έβλεπαν. Μετά κάμποση ώρα ήρθαν γυναίκες και είπαν ότι ο στρατός έρχεται προς τα κάτω και ο Καραλίβανος έστειλε να ρωτήσει τι να κάμουν, να πυροβολήσουν. Ο Παύλος απάντησε να μην πυροβολήσει κανείς χωρίς να τους διατάξει και όλοι να μείνουν στις θέσεις τους. Ο στρατός όμως, που τον είχε ειδοποιήσει ο κομιτατζής Μήτρος Βλάχος με μια γυναίκα, πως τάχα αυτός ο ίδιος με τη συμμορία του κρυβόταν στο χωριό, επλησίασε το σπίτι όπου ήταν ο Παύλος και άρχισε να χτυπά με τους κοπάνους των όπλων το αντικρινό σπίτι, όπου ήταν κρυμμένοι άλλοι 7. Αν και δεν έλαβαν απάντηση καμιά, εξακολούθησαν δυνατότερα να χτυπούν οι Τούρκοι και να φωνάζουν «Θα κάψουμε το σπίτι». Ο Παύλος με τον Ντίνα είχαν πιάσει τα παράθυρα. Κοντά στον Παύλο ήταν ο Στρατινάκης. Ο Πύρζας έβλεπε κρυμμένος πίσω από την πόρτα. Ο Πέτρος ήταν πιο μέσα. Σε λίγο άρχισαν οι στρατιώτες να χτυπούν την κάτω θύρα και αυτού του σπιτιού. Τότε σήκωσε ο Παύλος το τουφέκι του και πυροβόλησε. Άρχισε και ο Ντίνας στο πλάγι του, άρχισαν και από το απέναντι σπίτι να πυροβολούν οι άλλοι 7. Οι Τούρκοι σκόρπισαν και έπιασαν θέσεις. Ενώ πυροβολούσαν, είπε ο Στρατινάκης: «Δεν κατεβαίνουμε, καπετάνιο, κάτω, γιατί απάνω δεν είμαστε ασφαλείς και θα μας κάψουν σαν τα ποντίκια». Και κατέβηκαν από την ξύλινη ανεμόσκαλα στο στάβλο του σπιτιού από κάτω. Ο Παύλος με τον Πέτρο ήταν στην πόρτα κοντά και έβλεπαν έξω που πλησίαζε ένας Τούρκος στρατιώτης για να μπει και πυροβόλησαν. Άρχιζε να νυχτώνει. Σε λίγο βγήκε ο Στρατινάκης στην αυλή για να δει το σκοτωμένο. Επροχώρησαν στον περίβολο του σπιτιού και ο Παύλος με τον Ντίνα και τον Πέτρο. Ο Στρατινάκης κοίταζε να πάρει το όπλο του Τούρκου. Ακούστηκε τότε ένας πυροβολισμός μονάχα. Και γύρισε ο Παύλος πίσω λέγοντας: «Στην κοιλιά με πήρε, παιδιά». Κατάλαβε αμέσως πως δεν ήταν πια για ζωή. Μπήκε ωστόσο πάλι μέσα στο στάβλο, εκάθισε χάμω και εφώναξε τον Πύρζα. «Νίκο, πού είσαι?» Έβγαλε το σταυρό του από το λαιμό και είπε: «Το σταυρό να το δώσεις στη γυναίκα μου. Και τον τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη. Και να τους πεις ότι το καθήκον μου το έκαμα». Έβγαλε το πορτοφόλι με τις φωτογραφίες των παιδιών του και ξεζώθηκε. Τότε φάνηκαν αίματα και έπεσαν λίρες κατά γης, γιατί είχε τρυπήσει το κεμέρι του η σφαίρα. Και τον συνεπήραν δυνατή η πόνη καθώς ξαπλώθηκε. «Σκοτώστε με, παιδιά», έλεγε. «Πώς θα μ' αφήσετε στους Τούρκους?» Όσο περνούσε η ώρα, πονούσε δυνατότερα. Και βογκούσε μουγκά. Πονώ. Ύστερα είπε με δυνατή φωνή: «Νίκο, εσύ πώς θα μ' αφήσεις?» Ο Πύρζας σε γονάτισε, τον εφίλησε στο στόμα και του είπε: «Κοντά σου είμαι, καπετάνιο. Δεν σ' αφήνουμε». Και τα χείλη του Παύλου ήταν ψυχρά. «Πονώ», έλεγε ο Παύλος και ονόμαζε τα παιδιά του. Δεν μπορούσε πια να κουνηθεί από τη θέση του. Έφτασε η ώρα που και τα παιδιά του δεν τα ονόμαζε πια. «Πονώ», είπε σιγά και ξεψύχησε. Ήταν Τετάρτη, νύχτα 13 του Οκτωβρίου του 1904. Ωστόσο οι Τούρκοι είχαν πάυσει τους πυροβολισμούς και τραβήχθηκαν κατά τη συνήθεια που είχαν τα αποσπάσματα να μην μπλέκονται σε μάχη στο σκοτάδι. Ούτε κατάλαβαν πως είχαν χτυπήσει κανένα και ιδίως τον αρχηγό. Όταν δεν ακουγόταν πια ούτε ήχος, ο Πύρζας επήρε το δυσάκι του αρχηγού με τα έγγραφά του, το σταυρό, το όπλο και το φυσεκλίκι του και βγήκε με τους άλλους στο σκοτάδι, αφού εσύστησε στις γυναίκες του σπιτιού να κρύψουν τον νεκρό, ως να ειδοποιήσουν το προξενείωμα στο μοναστήρι. Αυτές τον σήκωσαν τα ξημερώματα, βγήκαν από το χωριό στον ανήφορο και τον έθαψαν βιαστικά σε ένα λάκωμα με ψικά λευκάδια, κάτω από το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Στο γυρισμό τους σκόρπισαν και τρύπωσαν στα σπίτια, γιατί πάλι το απόσπασμα είχε πλακώσει στο χωριό. Και γύρευε με φοβέρες και με δαρμούς να μάθει από τους χωρικούς τι είχαν γίνει οι αντάρτες. Αλλά και αυτοί ήταν άφαντοι. Άλλοι προσκολήθηκαν σε ομάδες εντόπιες, τα άλλα όμως τμήματα εξακολούθησαν να εργάζονται όπως τους είχε τάξει ο Παύλος, ως να φτάσουν ο Τσόντος και ο Κατεχάκης που περνούσαν εκείνες τις ημέρες στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Έτσι, 9 άντρες με τον Παύλο Κύρου ευρέθησαν στο Ζέλοβο, από όπου έστειλαν τον Τίνα στη Σιάτιστα να σηκώσει τον νεκρό του αρχηγού για να τον θάψουν. Στο αναμεταξύ, το προξενείο που ειδοποιήθηκε για το θάνατο του Παύλου Μελά την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, έστειλε αμέσως την ίδια μέρα ένα μπιστό του υπάλληλο, τον Βασίλη Αγοραστό, να φροντίσει για την ταφή του νεκρού. Στο Πισοδέρι, όπου έφτασε σε λίγες ώρες ο Αγοραστός, έμαθε την αποστολή του Ντίνα και πήγε να τον περιμένει στο Ζέλοβο. Εκεί παρέλαβε από τον Ντίνα το κεφάλι του Παύλου, που το είχε πάρει το γενναίο παλικάρι, μην μπορώντας να σηκώσει ολόκληρο το σώμα, γιατί εξακολουθούσαν να περιπολούν σε εκείνη την περιφέρεια τα τουρκικά αποσπάσματα. Ο Αγοραστός, με το πολύτιμο φορτίο του, ξαναγύρισε αμέσως στο Πισοδέρι και τη νύχτα της 18ης προς 19η εκείδευσε μυστικά το κεφάλι, ανθοστολισμένο, με τον Παπασταύρο και άλλα 4 μέλη της Επιτροπής στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, της Μονής Αγίας Τριάδος του Πισοδερίου. Η τουρκική κυβέρνηση έμαθε από τις ελληνικές εφημερίδες το θάνατο του Παύλου Μελά και διέταξε να κάνει ο στρατός άλλες έρευνες στη Σιάτιστα. Έτσι, την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, πήγε στο χωριό ένα στρατιωτικό απόσπασμα και αφού έδιρε αλίπητα τους χωρικούς και τους φοβέρισε να κάψει τα σπίτια τους, έφυγε άπρακτο και ξαναγύρισε μόνον όταν πάλι από τις ελληνικές εφημερίδες έμαθε την ταφή του Μελά απ' έξω από το χωριό. Τότε πια ευρύκε το ακέφαλο σώμα και το μετέφερε στην Καστοριά, όπου το παρέδωκε στις τουρκικές αρχές. Ο Μητροπολίτης Γερμανός, που είχε κρυφά ειδοποιηθεί, ευρέθηκε εκεί και απέτησε από τους Τούρκους να του δοθεί το σώμα επιμένοντας «Αυτό είναι δικό μου», ώσπου του το παρέδωσαν. Και ο ίδιος ο Μητροπολίτης έτσι γράφει το τέλος του δράματος στον Ιωνα Δραγούμη. «Τη 23η του Απεσίου μηνός, μετέφερεν επικραβάτου εις την πόλη ημών ο στρατός το ιερόν σώμα του πολυκλάφτου μας εθνομάρτυρος. Περί την δύσην του ηλίου παρεδόθημη υπό των αρχών, αλλά το μεν ένεκα της παρελθούσης ώρας, το δε θέλω να κερδίσω καιρόν προς προετοιμασίαν ανάλογων του μεγάλου ανδρός, κατέθεσα το σεπτόν νεκρών εντός μικράς βυζαντινής εκκλησίας κειμένης απέναντι της Μητροπόλεως, διόλης δε της νυκτός άγρυπνο ηττήμασα νέων νεκρικών κράβατων με επιστέγασμα φέρον το σημείο του Σταυρού και το κλεινόν όνομά του. Ηττήμασα τον ένδοξον τάφων του εν το περιβόλο του Βυζαντινού ναού, υπό δύο δενδρίλια απέναντι του παραθύρου μου, τη δε επαύριον Κυριακή, όρθρου βαθέως, περιέδεσα τα μαρτυρικά σχήρα του με εν μετάξινον μαντήλιών μου, κατέθεσα επί του στήθους του εν Ευαγγέλιον, ένα σταυρόν και μίαν εικόνα. Και πριν αρχίσει η λειτουργία, ετελέσαμε την κηδείαν του. Πεπνιγμένος εν λιγμής, ανέγνωσα τα σευχάς εντός του Μητροπολιτικού Ναού, και μη υπάρχοντος εν αυτό νεκροταφείο, μετέφερα ο ίδιος εις τον παρακείμενον περίβολον του Βυζαντινού Ναού των Ταξιαρχών, το σεπτόν σκήνος του. Οι ιερείς, καθεκά στην ημέρα ανεύχονταν επί του τάφου του. Τη 22η τρέχοντος, ετελέστη αθορύβος μνημόσυνον, ήθε δε η θεία πρόνοια να ευδοκίσει με τού πολύ να τελέσομεν μνημόσυνον πάνδημον οι πάντες επί το αυτό. Απαρηγόρητος Καστορίας Γερμανός. Στον κρυψώνα του ακόμα ο Παύλος Μελάς στην Κοζάνη, στα τέλη Ιουλίου 1904, είχε πει προφητικά στο φίλο του τον γιατρό Ρεπανά, που τον έβλεπε δακρυσμένο από συγκίνηση. «Ζωντανό λοιπόν με κλαις, γιατρέ μου. Αν είναι πεπρωμένο να σκοτωθώ στα βάθη της Μακεδονίας, τότε θα είδεις τι έχει να γίνει». Και πραγματικά, όταν έφτασε στα Αθήνας η είδηση του θανάτου του, αναταράχθηκε ο τόπος όλος. Εκείνοι που από αγάπη τον πίστευαν και εκείνοι που τον έβρισκαν υπερβολικά παράφορο και οι χλιαροί και οι πολύ φρόνιμοι πίστηκαν στην αλήθεια που αναβλύζει από την υπέρτατη θυσία, την άδολη. Ηλεκτρίστηκαν όλοι και ο μακεδονικός αγώνας πήρε καινούρια φόρα. «Σε κλαίει λαός», έγραφε ο Παλαμάς. «Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη, και γέρνησε εκεί και σβήσει γοργά. Ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και την φέρνει σαν πιο κοντά». Στη Μακεδονία την ίδια, παντού βγήκαν δημοτικά τραγούδια και αυτόματα γεννήθηκε ο θρύλος πως είχε περάσει από παντού ο Παύλος. Ακόμα και στα μέρη που δεν είχε πατήσει το πόδι του, επέμεναν όλοι πως τον είχαν δει με τα μάτια τους. Όλοι με τη φαντασία τους λες και τον αναθυμούνταν, καθώς ήταν στα αλήθεια. Λεβέντης, γλυκομήλητος, πονόψυχος χριστιανός, σαν αδελφός και σαν πατέρας, και ας μην τον είχαν ανταμώσει ποτέ. Έτσι μια ψυχή απλώνει και ενώνεται με την ψυχή του λαού. Και δεν μετριέται τόσο η δύναμή της από το έργο το ανθρώπινο που μπόρεσε να κάνει, όσο από την αθάνατη γνώμη της που ακτινοβολεί παντοτινά. Λέγει για τον Παύλο ένας άλλος ποιητής, ο Παπαντονίου. «Φέγγει τη νύχτα εξ αστεριά στους δρόμους τους μεγάλους, μήπως ο πλάνος που έρχεται διαβάτη στους ευρύ, αλλά καλύτερα οδηγεί ένα καντήλι τάφου που ο σκοτωμένος τάναψε και μας ακαρτερεί».
Παύλος Μελάς, ο εθνομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο της Ναταλίας Μελά. Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.